Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Президенттің тапсырмасы бойынша республикалық және жергілікті жолдардың құрылысы мен жөндеу жұмыстарын ретке келтіру жалғасып жатыр. Осы саладағы жұмыстарды және бақылауды босаңсытып алған үшін бірқатар лауазымды тұлға жұмыстан босатылды. Биыл облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды жөндеуге 76,16 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов айтты. Биыл 480 ауылды дамытуға 105 миллиард теңге жұмсалады. Үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев осылай деді. Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті Армениядан әкелінген көліктерге салық салу тәртібі туралы ақпарат таратты. Биылдан бастап докторанттар PhD дәрежесін диссертация жазбай-ақ қорғай алады. Ол үшін танымал ғылыми журналдарға сапалы мақала жазуы тиіс. Осы және өзге де жаңалықтарды жаңа кезең сайтынан оқи аласыздар.